Asango na Vewa.
Mpoko ilamuna baibanso buzili baku ya kulanda sango lokota lingala na Vewa. The Voice of America buta Washington na Edi Isango. Mampinga ya ekolo Kongo Demokratika masakoli ete mabomi ba tomboki ADF ya Uganda motoba na Beni mitano ba ya batomboki baye ba kufi na bitumba na nzela ya Kikingi na 80 km na Beni mpe moko na nzela ya Vemba tolanda molobeli mulandi ya FRDC General Sylvain Ekenge na elobeli ya Eric Asmusi.
Bitumba Bingalaki na sektor ya Rwenzori kati ya Banguna ya ekolo ganda ADF fe ba YFRDC. Otangu ya Bitumba, ba YFRDC ba longa ki koboma. Banguna batano alobi General Sylvain Ekenge, molobeli wa mibale ya mapinga ekolo Kongo Demokratike.
Cinq de
bitano kati ya Banguna baboma maki moko a kangi maki pe soda moko ya mapinga ekolo azokaki
a été blessé
pona ye batumbuki mai mai bazali koba memela pasi na kati ya Bitumba.
Depuis le lancement des opérations
uta to bandi Bitumba to ingela makina bai mai mai mbala tukumine na motoba bango balingi bobele biso to kokako beta Banguna te
pour nous décourager pour nous empêcher d'attaquer l'ennemi
uta ingumba beni na nordi ya Kivu. Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Na Kinshasa esengela ki kelasi ezonga lelo na universite ya Kinshasa sima pene na sanza mibale kasi ba professeur bazala kite bazali ko kebisa mpona ko telemisa misala bazali ko senga lifuta mpe lolenge ya kosala musala malamu batini maloba mabango na mokonzi ya mboka Felice Tshisekedi na nzela mopesi toli na ye oyo kitaki na campus ya universite ya Kinshasa. Kelasi etelemaki le 7 janvier na Unikin sima na mobulu ba etudiant ba salaki mpona ko boya bomati simo solo basengela ki kufuta biloko biike bibebi samaki pe polisi moko akufaki nsima na mobulu ya poso moleki na bikoro epai wapi bavandi ba bomaki bato ba fundami na liwa ya bato baike na nzela ya bokoko. Christophe Yoka azwaki maluba ya moko na bakili mibeko ya esika eye Claude Buka.
Soki likambo ezali bato bako se faire justice bango moko te, il fallait bakenda liboso ya polisi bato ya leta bazali e batiki bango po baye bakosambisa bango population ekoki kokanga bato te. Un groupe oyo eza dénommé mal à l'aise eza kokanga bato pe kobuma aux yeux de tout le monde vraiment et pesi biso mabe ekoki kosalema te po polisi ezali wana ate na te ya polade na ekofide présent aner présent deuxième présent mais bato baza kokanga moto na 6 kilometre pe baye na ye liboso ya stade bato batondi pe bazikisiye. Donc il y a l'absence de l'état na territoire à Bikoro et to kosezi autorité provinciale il faut ba mité ba changer batwana parce que lokezo le kanabikoro vraiment eza eloko ya kosepelate
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Cardinal Fridolin Ambongo atiami na papa wa Roma lokola moko na bayi discataire ya congregation po na ba institut ya bomoi ya baye ba mipesa mpe ya baye ya société ya bomoi ya ba apostolo kati na curie romaine. Cardinal Ambongo apesi lokumu na papa po na yango toloba ete mo oyo ya kitani na ye Cardinal Mosengo ye pe azalaki moko na ba episcope Libwa obazalaki zinga zinga na papa wa Roma tangu azalaki naino episkopo ya lokumu ya Kinshasa. Coronavirus RDC mibongisi pona Bitumba na bokonoboye Narval Mabila na Lubumbashi apesaki maloba na Dr. Michel Beleka Ekolanga.
Baibi akibiso bashino azaki awa tokanisaki toloko na tosala ensemble baibi parti moko ba belge bazu yango na kloroki autuna eto simbe pa na bango moitié moitié a protocole na ebongo totalité simba te bazo utilize ba moitié eto simba ebongo totalité a projet simba te boni nous avons confiance à notre projet parce que eux ils utilisent que la moitié sans utiliser la totalité. C'est aussi valable que le Mouzaza passe mon tour de l'habitude. Et puis c'est l'équipe Bango. Tout ça, le Bango peut passer à la Bango. Oui, l'équipe Monique, c'est tout le bâté.
Na Africa, na Togo, président sortant fort, n'y a sigwe, à Longi, ma ponami, à Mokonzi, à Mboka, na Koleka, 62%. 72% à Kolanda Commission électorale indépendante qu'à opposition indimi yango tepe sengi bosolo na maponami. Soukana sango na biso yango yo, tokoteni na Facebook, pe site internet, wabino, nani talamina edi sango.